Dɔgɔkun fila jɛnbaliya kɔfɛ ni a ɲɔgɔnma ye fɔlɔ Amérique politique tariku kɔnɔ, président Trump ma démocratie bɔ ka sebagaya lasago. Kalikan la fiɲɛ sira fɛ n'o ye Twitter ye ko a bɛna a ka nɛtɛ kɛlɛ kɔ gɛn ka masɔrɔ sariyaso laɲini jigiya ani gɛrɛ jidi walasa ka novembre kalo tile sabanan jamanakisi kalata namara dalilu jira. O laɲiniw sansɔrɔli ma waleya fɔlɔ. O la ne fɛ an bɛna sira sɔrɔ président ka sɔn sira la. Wa jamanatigi ka hakilina la an ka faso hɛrɛ ani fadiya bonya kama bi a magɛlɛya cɛkɛda min janto bɛ ni fangafalen taabolow ye ka fɛrɛ bololatigɛlenw boloda o fana la n ye a ɲini n ka fangabɔnda jɛkuluw ma u k'o fɛrɛw ɲɔgɔnna waleya. Jo Biden ka jɛkulu fana ye a daku lakodɔn minnu bɛ a fangafalen waleya basigi ani lafiya la. A démocrate soudanais bila ka janvier kalo tile 20nan fangasigi baaraw labɛnnu Maison Blanche la boloda ni maa ladirilenw cɛsirilenw Barack Obama ka fanga waati la. I n'a fɔ Anthony Blinken Amerika sini tindeya juru cɛkɛda ɲɛmɔgɔ walima Janet Yellen siga ɲɛmɔgɔ fanga waribon la n'o ye trésor ye ani fana Amérique cidenya cɛkɛda ɲɛmɔgɔ kɔrɔ secrétaire d'état John Kerry sanji 76 segini Washington jamanatigi suganeli kura ka ciden kɛrɛnkɛrɛn jɔyɔrɔ la waati yɛlɛma ani lakanani min ye tamasiyɛn ye Joe Biden ka waati yɛlɛma laɲini bonya fɛ. Mariam siga fosi t'a la bilen ko a démocrati sugandeli bena kɛ Amérique jamanatigi 44nan ni wɔrɔnan ye. Nga fɔ bi la Donald Trump ka dalabila kɔrɔ ye ko jamanatigi sugandilen tun ma sira sɔrɔ jamana gundoma lakana baaraw ni kunnafoni minanw la komi fanga kura bi lakodɔn cogoya minnu la ka kɔrɔ. O sira kelen fɛ bolomadɛmɛ baaraw ni Trump ka fangalamɔgɔw ma se ka kɔrɔ cɛ COVID-19 kunbɛnni labɛnw kan ka masɔrɔ a fiɲɛbanaw ye jamanaden 2,557 bɔnɛ u niw la. A jamanatigi min ka sarati dafara min kelenya sigira ka weleda républicainw ma sariyaso wulikajɔ kɛlɛw laɲiniw fɛ o jɛkulu ma baw wolo Donald Trump ka sonadonnaw kiritigɛ kɛwalew kɛra faso kunnafiri ye i n'a fɔ bololatigɛ jamanaw la.